exhortus fe ad ocasum. Laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus. Et super celos gloria eius.
Issi cum Dominus Deus nostre fideltis habitat. Et humilia respicit in celo et in terra.
Suscitans a terra inopem, et destercore erigens pauperem.
Ut colaces eum cum principibus, cum principibus populi soli.
Fi habitare facis sterilem in domo, Matrem filiorum letante.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
So.